өзімнің білген нәрсемді өзгеге айту мақсат. Сондықтан әуенімді жақсылыққа шақырам, қақсап кетсем де рэптен алшақ, ішіме сыймай барат. Егер де қате айтсам, көрейік бірге талдап. Үлкендер сенімі зор, жастарға үміт артып. Біз болсақ бір-бірімізді жүрміз ғой артқа тартып. Ал неге тыңдай алмайды олар рэп деген нәрсенің себебі қазақша рэп дөрекі көрінеді. Бұған кінәлі тек аузына келгенін оттағандар. Жеткізуге болмай ма? Бұқада былған баяқ. Сендер үшін сапалы жасайтындар көрінбей жатыр. Үйлерінде отырып алып бәрі шетінен батыр. Қайдағы болашақ? Болашақ көрінбей тірепте жастарың лағып жатқанда. Қазағым көркейеме, біле білсең досым, он күнәнің тоғызы тілде. Бұның барлығы негізі үйдегі тәрбиеде. Неге біз қазақша рэпті лас қылып көрсетеміз? Неге біз кейінгі ұрпаққа өнеге қалдырмаймыз? Қалайша үміт тартады жастарға нық сеніммен. Рэптегі ағаларымыз қыздарын қуып жүрсе, тіпті дек адамды жүр ит болып бір қыз үшін. Сол қызға мың әуен жазып шаршамадың ба досым? Қараңғыда өздерін санайды ауыр лирик. Шынында мағына көрмедім айтатын ауыз толтырып. Сөздің майын тамызатын жақауды Шыңғыспен салыстырат. Сенің бойыңды надандық жаулап барат. Бір сәтке ойланып көрші досым жан жаққа қарап. Шыңғысың еңбектенсе де жақаудың шаңында қалап. Тағы да саралап 11 Black Rowan 29-қа келсе де рэпті тастамаған. Шетелде жүріп қазақша рэпті көрсетем дей ма? Сонда оның мәтіні баланың әңгімесі екенін білмей ма? Көрінбей ма? Қаншама жас рэперлер саналы сөйлей білетіндерді табасыңыз дей білсеңдер. Мақтайды оларды астына көпші қойып. Ал қазақша рэп болса барады күшін жойып. Бұрынғы биевде қайда жырлайтын ақиқатты? Болашақ көрінбегесін өзінің жолын тапты, есігін жапты мәңгіге. Қазақша рэптің себебі рэп әлемі қоқысқа айналып кеткен. Әлі де айтылмаған жабулы әңгіме көп. Ақтөбенің өзінде маған тісін қайрап жүргендер көп. Және де айтамын шындықты уақытымен, себебі елемегендер қазір алдыма келген. Әлі де айтылмаған жабулы әңгіме көп. Ақтөбенің өзінде маған тісін қайрап жүргендер көп. Және де айтамын шындықты уақытымен, себебі елемегендер қазір алдыма келген.